Tak jo, tak vítejte na už třetí části Family Festu roku 2015. Jsem rád, že jste dorazili na tohleto setkání. V Elementu to děláme už, jak říkala Dita na začátku, 11 let a děláme to z jednoho prostého důvodu, protože věříme, že dobrá manželství skutečně nepadají z nebe, a že skvělá manželství se nestanou jenom tak náhodně, že se najednou něco stane, že máme skvělé manželství, ale že dobrá, skvělá manželství je nutno pěstovat, rozvíjet, začínat, je nutné na nich pracovat. Dokonce věříme, že láska ve své podstatě je dřina, je to práce, která stojí za to, ale není to něco automatického, co se jen tak stane náhodně. Pokud dneska náhodou jste tady v Elementu úplně poprvé, přišli jste doprostřed série, můžete si posednout ty předchozí dva díly na našich podcastech, kde visí audionahrávka a myslím, že to bude dobré, protože budete vidět, odkud kam jsme vlastně dosud přišli v naší diskuzi nebo v naší konverzaci o manželství. A pokud dneska jste v Elementu úplně poprvé, tak vás si speciálně přivítat. Element je prostředí, kde společně můžeme objevovat, jak na tom vlastně jsme ohledně víry, ohledně Boha, ohledně našeho života. Element je místo, kam chodí lidi kdekoliv na své cestě životem. Ať už to jsou ateisté, agnostici, hledající lidé, různě věřící nebo křesťané. My jsme církev, která chce být otevřená pro každého člověka, kdekoliv na své cestě životem je, aby mohl společně s námi na té cestě jít a objevovat, jak to vlastně v životě s Bohem, s vírou a s věcma, které s tím souvisejí, vlastně je. Takže jsme moc rádi, že jste tady na tomhleto místě. Doufám, že si užijete i tenhle ten třetí díl, který máme před sebou. A v tom úvodním videu, které jste viděli, tak tam jste slyšeli nějakou zpětnou vazbu nebo nějakou konverzaci dvou párů, kteří byli oddáni minulý rok, které jsme oddali v momentu a kteří se hodnotili zpětně předmanželské poradenství. A důvod, proč děláme předmanželská poradenství, je to, že skutečně věříme, že je hrozně důležité postavit si dobrý základ a v tom poradenství nejde o ty informace, protože upřímně každý z vás umí číst, nebo alespoň předpokládám, že většina z vás umí číst, a můžete si přečíst většinu informací v dobrých knížkách, navštívit dobré semináře, být ve skvělém prostředí, kde se dozvíte ty informace, které potřebujete vědět. O tom vůbec nejde. Ale to poradenství spočívá v tom, že ty páry někdy poprvé v životě některé oblasti otevřou a mluví o nich spolu. A jeden ten pár byl spolu 10 let, než se rozhodli se vzít. A přesto tam byly věci, které jim pomohly tím, že otevřeli oblasti nebo otázky, o kterých vůbec netušili, že o nich nikdy za 10 let vůbec nemluvili. Proto děláme poradenství, protože věříme, že manželství nepadá z nebe a je potřeba ho různým způsobem rozvíjet a rozšířovat. Já jsem v tom videu říkal, že pro nás předmanželské poradenství nikdo neudělal, když jsme s Ditou chodili a myslím si, že nám to zabralo tak 3 roky, než jsme se z toho vyhrabali. Ne proto, že bychom byli tak strašní lidi. My jsme vcelku dobří lidi a máme se rádi a všechny ty věci okolo, ale spoustu věcí jsme vůbec nevěděli. A spoustu konfliktů, spoustu řešení, spoustu tenzí jsme vůbec neznali dopředu. Překvapili nás. A já vám musím říct, já jsem byl vždycky velký čtenář a já jsem ještě před svatbou četl kvanta knih o manželství. A tak jako dneska čtu spoustu knih, které se týkají manželství. Ale tenkrát, když jsme se brali, tak já jsem měl pocit, že jako co se týká teoretických vědomostí, tak jsem docela borec. Možná bych dokonce nějakou knížku byl schopný napsat v té době. Protože jsem věděl tolik věcí. A stejně mě manželství překvapilo. Protože není to tak v každé oblasti našeho života. Když jste třeba ve škole a učíte se nějakou věc, kterou ale zatím nepraktikujete, tak doopravdy jenom škrábete po povrchu. A skutečně se učíte v té oblasti, až když tu věc doopravdy děláte. Proto tolik fungují, když lidé se vzdělávají při zaměstnání, protože ty věci, které dělají, jim pomáhají se učit, protože ví, na co se vlastně mají zaměřit a soustředit. Když jsme dopředu, tak vlastně nevíme úplně přesně, na co se připravujeme. Je to taková trošku střela naslepo, a která možná vyjde nebo ne. A to souvisí s naším letošním tématem Family Festu, o kterém mluvíme. My jsme zatím mluvili v těch prvních dvou dílech o tom, že manželství ve své podstatě má schopnost vytvořit uzavřenou, velmi intimní jednotku, na kterou se nedá skvěle připravit, protože se musí zažít. A my se můžeme připravit pouze tím, že otevřeme oblasti, o kterých mluvíme, to je to, co děláme v tom předmanželském poradenství, ale v tom manželství jakom takovém, tak nás vždycky nějaké věci překvapí, protože na ten vztah s manželským partnerem se nemůžeme připravit dopředu tím, že budeme spolu žít, to se na to nedá připravit a nedá se na to připravit ani tím, že budeme v nějakém jiném manželství, protože to je to, co spoustu lidí si myslí. Když budu mít nějaké manželství, třeba mám už druhé, třetí manželství nebo několikátý vztah, ve kterém jsem, tak už to vím, už vím jak na to, už znám ženy, už znám muže. Problém je, že každá žena a každý muž jsou trochu jiný. A když žiješ s někým a pak žiješ s někým jiným v manželství, tak v jádru jsou to jiné zkušenosti, jiné přístupy, ten člověk se chová jinak a nakonec vlastně doopravdy začínáš vždycky znovu. To také vysvětluje, proč někteří jdou ze vztahu do vztahu a žádný vztah jim nevydrží, proč někteří jdou z manželství do manželství a žádné manželství jim nevydrží, protože začínají pořád znovu, ale myslí si, že mají vědomosti, ve skutečnosti je nemají, protože začínají znovu. A nejsou schopni transformovat věci, které zažili v předchozích vztazích do toho nového, protože ten nový vztah je tajemství, je to tajemství, kdy dva lidé spolu přilnou a stanou se, jak říkají autoři Bible, jedním tělem. A to slovo přilnout můžeme si představit jako přilepit, kdy se dva lidé přilepí k sobě a stanou se jedním tělem, stanou se tak dokonale jednou bytostí, že když je odtrhnete, poškodíte obě dvě. To je tajemství manželství, protože manželství tak úžasná věc, když funguje, jak fungovat má, a zároveň tak strašná věc, když nefunguje, jak fungovat má. A to vysvětluje, proč manželství může být uzavřený prostor, kdy spolu jsme velmi rádi a všechno funguje skvěle. A proč to také vysvětluje, že tenhle ten uzavřený prostor se může stát ponorkou, ve které máme pocit, že se dusíme, že už nemůžeme volně nikam jít, že nemůžeme vůbec přemýšlet volně a je to pro nás prostředí, kde nedokážeme jakoby mít svobodu. Ale ty síly, které dostaly ten uzavřený intimní vztah manželství do ponorky, jsou stejné síly, které nás můžou zase dovést do prostředí, kde bude z té naší ponorky se stane ponorka lásky, protože zaplujeme do jiných vod. A o tom vlastně mluvíme. A my, když mluvíme v této sérii, tak mluvíme o tom, že ve své podstatě manželství je jedinečná věc také proto, že má jiný přístup k různým věcem. Vemte si takovou věc, jako jsou konflikty. Ta písnička, kterou jsme slyšeli před touhle přednáškou, mluví o konfliktech. A možná jste si všimli, vy, kteří jste v manželství, nebo jste byli v manželství, že manželské konflikty jakoby mají jiné grády, jiný level než jiné konflikty. Jakoby věci, které nás nervujou v manželství, jsou mají větší dopad než věci, které nás nervují v jiných vztazích. Když nám řekne náš bratr nebo naše kamarádka nebo někdo prostě, s kým máme nějakou jinou formu vztahu, nám něco řekne, tak se možná naštveme, možná ho pošleme do háje, ale prostě víceméně ten vztah nemá, neřešíme to tak zásadně, ale v manželství se zdá, jako by konflikty jsme řešili mnohem zásadněji, mnohem silněji. Než jiné konflikty. Ale přesto, a to vám řekne každý poradce, každý pastor, který se baví s lidmi, kteří mají nějakou manželskou krizi, přesto, když se podíváte podrobně na to, o čem vlastně se hádáme v manželství, tak většina, samozřejmě jsou výjimky, jsou velké věci, ale drtivá většina konfliktů v manželství jsou prkotiny, na kterých vlastně vůbec nezáleží. V jiných situacích, za jiných okolností bychom je přešli. Ale v manželství, právě díky tomu jsme si vysvětlovali v minulých dvou dílech, že tam funguje takový ten zvláštní přilnutí, zvláštní lepidlo mezi těmi dvěmi lidmi. Cokoliv do toho prostoru přilnutí vložíme, má tendenci se zvětšit, zmaximalizovat a zásadně ovlivnit vztah těch dvou lidí. Takže manželství vytváří tak zvláštní vztah přilnutí, že cokoliv tam vložíme, když tam vložíme lásku, tak jsme mluvili minulý týden, tak manželství bude mít velmi, velmi dobrý potenciál úspěchu a že bude šťastně a skvělé a celoživotní. Ale můžeme tam také vkládat právě tyhle ty drobné konflikty, které narostou v tom manželství. A proč vlastně nám na těchto těch prkotinách, ze kterých se stávají zásadní konflikty, tolik záleží? Možná je to proto, že chceme, vidíme nějaké věci svým pohledem a chceme toho druhého člověka přesvědčit, aby ty věci viděl s naším pohledem. To je přirozená věc, lidská přirozená věc. Od narození se takhle chováme, vidíme věci nějakým pohledem a přesvědčujeme svoje kamarády a svoji rodinu a tak dále, aby to viděli naším pohledem. A v manželství najednou, je to taková zvláštní věc, máme čtyři oči. Máme dva páry očí, které vidí věci různým pohledem. A může se stát, že tenhle ten fakt, že jsou dva páry očí, vytvoří tenzi a problémy, které řešíme celý život, že snažíme jeden druhého přesvědčit o svém pohledu. Ale možná také dokážeme tu tenzi posunout do toho, že začneme oceňovat, že vidíme věci čtyřma očima místo dvěma a že tudíž vidíme věci šířeji, hlouběji a silněji, protože je vidíme i z jiné perspektivy než svojí, což ovšem vyžaduje, abychom pochopili a uznali, že ten druhý vidí věci správně, ale jinak a začali vlastně tu věc používat ke svému dobru. Co tím si říct zkrátka, že jakákoliv věc manželství, která z manželství dokáže udělat ponorku, kde je nesnesitelno, tak přesně tyhle ty síly dokážou udělat z manželství skvělé manželství, pokud je zaměříme správným směrem, pokud je zaměříme tam, kam je zaměřit máme. A abychom to mohli udělat, potřebujeme se pohnout od strachu k lásce. Každý z nás, kdo je v jakémkoliv vztahu, tak prožívá místy strach. Ten strach může být různé povahy, ale často ten strach je spojený s naším právě tím, že vidíme věci ze svého pohledu. Chceme prosadit sebe a svůj názor, chceme prosadit svůj pohled, chceme, aby náš hlas byl slyšet, chceme, aby nás ten druhý měl rád, takové, jací jsme. Máme strach, že když se to všechno ukáže tak, jak to je, tak nás třeba ten druhý nebude mít rád. Máme strach, že ten druhý nás zatlačí a nebude slyšet náš hlas. A strach může zabít naši lásku. Láska může zabít náš strach. Abychom mohli se pohnout v našem manželství od ponorky, kde není místo, potřebujeme se pohnout od strachu k lásce. Potřebujeme se pohnout úplně jiné emoci. Když to neuděláme, tak se může z našeho manželství stát biznisový kontrakt. Co tím myslím jako biznisový kontrakt? Myslím tím, že když se lidé milují, jsou ochotní jeden pro druhého dělat věci z lásky. Jsou ochotní se obětovat jeden pro druhého. Jsou ochotní vzdát se svých práv. Jsou ochotní vzdát se svého času. Jsou ochotní vzdát se něčeho ve prospěch toho druhého. Jsou ochotní udělat pro toho druhého něco navíc. My jsme si minulý týden říkali, že láska není pocit, ale láska je skutečný akt. Je to postoj, který se projevuje skutky. A když někoho opravdu milujeme, jsme ochotní pro něho něco udělat. Ale když láska začne mizet ze vztahu, když ze vztahu začne mizet láska a vkrádá se tam strach, tak to, co se stane, je, že začneme počítat skóre, co my jsme udělali pro druhého a co by on měl udělat pro nás. A z toho se pak stane to, čemu říkám biznisový kontrakt manželství. Kdy najednou my říkáme, OK, já pro tebe udělám tohle, ale ty pro mě uděláš tamto. Já ti dám peníze, ty mi dáš sex. Já ti dám tuhle věc, ale ty mi dáš tenhle čas. Já ti vyhovím v tomhle, ale ty mi vyhovíš v tomhle. A najednou je to neustálá bitva o to, kdo kolik zaplatil. A z obětí, která vychází z lásky, se stane biznis, kde si počítáme skóre, kde počítáme, kdo z nás doopravdy dá víc, kdo přijal víc a vytýkáme si, pokud máme pocit, že taháme za kratší konec. Vytýkáme tomu druhému a říkáme mu, hele, ty bys si měl ubrat, protože já vždycky ti dávám, já vždycky ustupuju, já vždycky chodím za tebou první, já vždycky a ty nikdy, a znáte to, stane se z toho kontrakt, ve kterém zmizí láska. Ale víte to, že skutečně láska a strach jsou silné protiklady a my se musíme rozhodnout pro lásku. Pokud láska je skutečně postoj, který se projevuje skutky, jak jsme o tom mluvili minulý týden, pokud to tak skutečně je, tak pak to znamená, že nemůžeme čekat na to, až láska přijde, ale musíme se rozhodnout milovat a musíme se rozhodnout dělat skutky lásky, které způsobí, že strach v tom našem vztahu začne ustupovat pryč. A když dneska žijeme v době, kdy máme spoustu různých průzkumů mozku, tak vědci zjistili, že v našem mozku máme různá centra a některé ty centra jsou taková primitivní centra. Například, když se cítíme ohrožení, aktivuje se v našem mozku konkrétní centrum, které nás vede buď k útěku nebo k boji. Podle toho, jak rychle vyhodnotí náš mozek, jestli vyhrajeme v boji nebo musíme utéct. Jo, logicky. Jsou situace, ve kterých se pustíme do boje a jsou situace, kdy velmi rychle zhodnotíme, že bojovat nemá smysl a utíkáme pryč. A to je určité centrum v mozku, které se spouští, když se cítíme v ohrožení. Když se cítíme v ohrožení ve vztahu, tohleto centrum se stejně tak spouští. Spouští se centrum, které nás vede buď k tomu, že chceme buď utéct, nebo bojovat. Je to centrum v našem mozku, které se spouští. Ale zároveň jsou v našem mozku centra, které jsou více racionální nebo více rozvinutá, které dokážou vypnout některá ty primitivní centra. To je docela zajímavá věc, nevím, jestli vás to třeba zajímá taková věc, ale pokud to budete studovat, tak zjistíte, že skutečně některé věci, pro které se rozhodneme, dokáží vypnout jiné věci v našem mozku. A tady přichází ta moje pointa, co se snažím říct. A to je napsáno jako citát. Primitivní, ochranářská, ustrašená část mozku, určená k přežití, nemůže fungovat zároveň s racionální lásky plnou části. Tyhle dvě věci nemůžou fungovat současně. Nemůžeš zároveň se bát, mít pocit, že nepřežiješ a zároveň milovat. Jsou dvě věci, které se vzájemně vypínají. A vědci zjistili, a tady se podívejte na tenhle ten obrázek, že když milujeme, tak vypínáme ve svém mozku jistá centra. Můžete tam pustit ten obrázek. Tady to vidíte. To je váš mozek. Když milujete, tak vypínáte některá centra ve své mysli. A teď říkám, když milujete, nemluvím tím o tom, že máte pocit nirvány, že se prostě máte všichni rádi a svět je jedno velké sluníčko a vy jste hippisáci a jsou 60. léta. O tom vůbec nemluvím. To je hezká představa lásky, ale opravdová láska si nemá moc společného. Opravdová láska je rozhodnutí ke konkrétním činům. Je rozhodnutí, že udělám něco pro toho druhého, že se obětuju pro toho druhého, že mi bude záležet na druhém víc než na sobě. A když se rozhodneš, že budeš milovat, tak tím zároveň vypínáš ve svém mozku centra strachu a mimochodem také odsuzování a některých dalších věcí. Také někdy vypínáš centrum zdravé úvahy. A to my všichni známe, že lidé, kteří se rozhodnou pro lásku, někdy vůbec nemyslí. A říkáme si, kam si dá rozum? Vypnul si tu část, která měla za úkol mít zdravý úsudek. Protože láska má růžový brýle. My jsme si říkali minulý týden. Láska vždycky věří, vždycky doufá, všemu věří. Láska se rozhodne důvěřovat. Láska je ale rozhodnutí, které způsobí, že se rozhodneme vypnout strach a zapnout skutky lásky. A je zvláštní, že dávno předtím, než existovaly výzkumy mozku, tak přesně tenhle ten verš máte v Bibli. To je úžasná věc, to je jedna z věcí, kterou miluju ohledně, když tu Bibli, že spoustu věcí jsou tam napsané dávno předtím, než nějací lidé měli povědomí o výzkumu mozku. Apoštol Jan, který byl jeden z nejbližších Ježíšových přátel, který viděl a slyšel, jak Ježíš mluví o lásce, která byla velmi náročná, o lásce, kdy Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele a pak jde a udělá to. tak tenhle ten Jan, který vidí na vlastní oči a slyší na vlastní uši, jak Ježíš miluje, jak Ježíš o lásce mluví, co Ježíš říká, jak Ježíš žije, tak tenhle ten Jan napsal několik knih, které máme v Novém zákoně, několik dopisů a spisků. A když čtete ty spisky, tak víte, že láska je nejfrekventovanější téma, které Jan píše ve svých dopisech. Píše tam o tom, jak máme milovat Boha a jak máme milovat lidi a že Bůh je láska a že všechno se měří láskou. A tenhle ten Jan tam píše definici lásky, která nás možná překvapí, protože neříká, že láska je opak nenávisti, ale říká, že láska je opak strachu. Přečteme si to místo v 1. Janově. A tam Jan říká, a v lásce není žádný strach. Už Jan tedy říká, ano, vypínáš strach, když miluješ. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč. Když se rozhodneš pro lásku, když se rozhodneš dělat pro druhého věci, skutky, lásky, tak to zahání strach pryč, neboť strach přináší muka, kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Nemůžeš mít ve vztahu zároveň strach i lásku. Budeš mít jenom jednu z těch dvou emocí. Ta druhá, tu druhou emoci zadusí. A je to tvoje rozhodnutí. Je to tvoje rozhodnutí, pro kterou emoci se ve svém životě rozhodneš, pro který skutek se rozhodneš, jestli pro skutek, který bude motivovaný láskou, nebo jestli pro skutek, který bude motivovaný strachem. A když to uděláme, když se rozhodneme pro lásku, tak Jan tady říká, ta láska zahání strach. A když zažene strach, tak zjistí, že se přestaneš počítat to skóre. Protože láska najednou se stane natolik silným důvodem, proč věci děláš. Že si přestaneš počítat skóre, aby tvůj hlas byl slyšet, aby tvůj názor byl prosazený, aby si měl prostor, protože začneš žít pro toho druhého. A teď si představte, že to manželství oba dva žijou pro toho druhého, tak pro koho tam vlastně žije, když oba dva žijou pro druhého, žije tam pro druhého. A celé manželství je plno pro druhého, tak je tak moc plné pro druhého, že nakonec ztratíte přehled, kdo je vlastně první a kdo je druhý. A je to dokonalá ponorka. Dokonalé růžové vodě lásky. Nevím, jestli jste nějaká růžová voda lásky, ale zní to dobře. Je to dokonalá ponorka. Máte žluté moře u Japonska. Toho je růžové moře. Je to růžová voda lásky, kam zaplujete s ponorkou, zatáhnete závěsy a můžete žít spolu. To je dokonalá věc. A možná teď si říkáš, to zní všechno moc dobře. To zní všechno moc dobře. Ale pro mě a pro můj vztah už je pozdě. Tohle lidé říkají, že jo? Když se rozvádějí, nejčastější argument, protože lidé nechtějí moc uvádět opravdové důvody, proč se rozvádějí, tak nejčastější obvyklý argument je, že už se nemilujeme. Nebo ještě legračnější argument je, že se lidé rozvádějí kvůli nepřekonatelným rozdílům. A to mě vždycky pobaví. Přesně kvůli těmhle rozdílům se totiž vzali. A kvůli ním se teď rozvádí. Ve skutečnosti se rozvádí z jiných důvodů, ale to je ten nejčastější důvod, který uvádí. My se rozvádíme, protože máme nepřekonatelné rozdíly a v obecné řeči to znamená, protože se už nemilujeme. Ale rozvod nikdy není odpověď. Rozvod vždycky tebe poškodí. Rozvod nikdy ti nepomůže. Rozvod vždycky je prohra, i když se rozvedeš ze vztahu, který ti ubližoval. Rozvod je prohra i pro tebe. A je to téma celé osoby, které můžeme někdy probrat, ale rozvod vždycky přináší trápení. A může se tvářit, že ne, může ti společnost říkat, že ne, ale rozvod nakonec není výhra. Ve skutečnosti je tady jedna věc, kterou zjistilo spoustu lidí. Když se rozhodneš k rozvodu, tak nakonec budeš opakovat ty chyby. A lidé říkají, no jo, ale dneska se rozvádí tolik lidí a spoustu lidí to stejně nevíde. A říká se, že se rozvádí polovina manželství. Ty statistiky nejsou úplně přesné. Věděli jste to? My to často říkáme, rozvádí se polovina manželství, ale ty statistiky nikdo nedokáže úplně přesně spočítat, upřímně. Protože na to neexistuje úplná metodika. Jediné, co máme, je, že můžeme říct například, v roce 2014 se v Hradci Králové vzalo 1000 manželských párů a rozvedlo 500 párů, takže se rozvádí polovina. Jenže se nerozvedla polovina z těch tisíce, že jo? Je tady dalších 10 000 manželství a z těch se rozvedlo 500, takže to není polovina, které se uzavřeli, ale polovina ze všech, které existují. A navíc se v těch statistikách úplně pomíjí to, že někdo se rozvádí opakovaně. Ve statistice ten člověk je pokaždé jako nový rozvod, i když je to stejný člověk, který se rozvádí seriálově. Ve skutečnosti se procenta rozvodu blíží spíš 20-25%. A pokud to tak je, když máš totiž krizi, manželskou krizi, a řekneš si, hič, polovina manželství to nedá, tak to, kdo jsme my, aby jsme my to dali? Ale když si řekneš, 80% lidí to dá, já nebudu teď mezi těmi 20 lůzry. Úplně jiný postoj. A úplně jinak bojuješ s konkrétními věcmi. Takže pokud si v situaci říká, ale pro mě už je pozdě, já nevím, jak lásku začít a tak dále, tak ti chci říct, manželství není ukončené, dokud není ukončené. Dokud si to nepodepsal, ještě je furt za co bojovat. Ještě není čas složit zbraně. Ještě není čas říct, já už nevím, co mám dělat. Ještě není čas říct, tak už to teda nemá cenu. Ještě není čas hledat někoho jiného. Ještě není čas to vzdát. Ještě je čas bojovat o záchranu. A nebudu ti lhát, záchrana bude těžká, ale záchrana bude stát za to. Já jsem viděl několik manželství ve svém životě, které byly rozpadu, rozkladu, zničená a uzdravili se. A já věřím, že to je možné. A věřím, že to manželství, které se uzdraví, bude ještě lepší, než si umíš představit, v těch nejdivočejších snech. Protože je to možné. Je to možné, ještě není čas to vzdát, ještě není čas hodit ručník do ringu a říct, už nevím, co mám dělat, končím s tím. Manželský poradce Gary Chapman, kterého tady máme několik knížek a i pak tam u prodeje, tak Gary Chapman, on říká, já se nikdy neptám lidí, chcete pracovat na svém manželství? Vždycky se jich ptám, budete pracovat na svém manželství? To zní jako stejná věc, ale je to velký rozdíl. On říká, když jsi v krizi, když se ti nedaří, když máš pocit, že manželství jde do kopru, tak ty negativní emoce převáží natolik, že když se tě zeptám, chceš pracovat na záchraně svého manželství, tak většina lidí řekne, ne, nechce se mi, představa, že s ním nebo s ní budu něco řešit, je konec. Ale on říká, proto se jí nikdy neptám, chceš, protože vím, že odpověď bude ne, protože nikdo nechce, když je v krizi. Ale ptám se jich jinou otázku, budeš? Protože je to otázka rozhodnutí, ne otázka emocí. Je to otázka rozhodnutí, jestli budeš nebo ne. A je to prostě velmi důležitá věc. Abychom ale mohli se posunout k záchraně manželství, musíme udělat jednu věc, která je nezbytná. Musíme udělat jednu věc. A pokud jsi ještě pokud jsi v manželství dneska tady na tomhle místě, a máš krizi, nebo máš problémy, potřebuji udělat jednu věc, jednu konkrétní věc, aby se zachránil své manželství. Aby vám ilustroval, jakou věc, tak vám řeknu příběh ze života s Ditou. Já vždycky říká, že to bude o mně, tam to bude padat jak blbec. Ne, to není příběh nějak negativní, a je to příběh z našich líbánek, když jsme se vzali. Takže je to zajímavý příběh. My jsme přemýšleli, mimochodem, ještě se k tomu příběhu dostanu, jak přeložit pro naše anglicky mluvící přátelé, které tady máme mezi sebou, tu frázi, že manželství nemusí být ponorka, protože v angličtině se to nepoužívá, tahle fráze, a ve skutečnosti jsem se jí ptal, tak mi říkal, ponorka nám přijde jako pozitivní, jsme v ponorce, je to super. Tak jsem se snažil vysvětlit, že ne, že to je vlastně strašně zlý, jo? Jako manželství, jako ponorka je negativní, ale oni nemají tu negativní konotaci, kterou máme my v češtině, když říkáme tu frázi. Je spoustu frází, které my říkáme jinak, než angličtí mluvící lidé, jo? Jenom abyste byli v obraze. Že my třeba říkáme slon v porcelánu, tak anglicky mluvící lidé říkají bík v obchodě s čínským porcelánem. No, nebo my říkáme, že zabijeme dvě mouchy jednou ranou a oni říkají, že zabijou dva ptáky jedním kamenem. No, já mám se být v obraze, že fráze nefungují vždycky, jako že se přeloží. Takže jsme hledali, co by byla ta nejlepší fráze pro přeložení, že manželství nemusí být ponorka. A nejblíž se tomu asi blíží slovo cabin fever. Cabin fever znamená jako horečka někde na chatě. Si představte temný les, je tam jedna chata a na té chatě jste zavřeni s tím manželem a propukne u vás taková ta chatová horečka, že se pak vraždíte, to je nějaký hororu asi nebo co. Ale to je asi to nejblíž připomíná ponorku v angličtině. A tak když jsme mluvili o té chatě, tak jsem si vzpomněl na naše líbánky, protože my jsme měli líbánky na chatě. My jsme nebyli nikdy v ponorce, ale líbánky na chatě byly asi nejblíž ponorce, co jsme mohli zažít. Takže jenom takový krátký příběh, co se nám stalo. My jsme si půjčili od jednoho příbuzného chatu. Ta chata byla kousek odsud. My jsme nevěděli, že tady nakonec skončíme v Hradci Králové, takže tenkrát jsme to ani moc neznali, ale kousek odsud v hlubokém, temném lese je jedna vesnice, je to díra, už podle názvu poznáte, že to je díra, která se jmenuje Pustá proseč. To samo o sobě říká hodně. Takže ten náš příbuzný měl chatu v Pusté proseči, kde nikdy nikdo není, protože je to Pustá proseč. A takže hned druhý den po svatbě nás tam odvezl na líbánky, přivezl nás tam autem, ukázal nám, jak to všechno funguje, byla taková hezká chata dvoupatrová, vysvětlil nám, jak tam všechno funguje. A pak odjel. A než odjel, tak nám ukázal nahoře dvě ložnice. Byly tam ložnice vpravo, ložnice vlevo a jedna z těch ložnic měla přes dveře prkno a druhá ne. A on nám říká, do té místnosti s prknem nechoďte, použijte tu ložnici bez prkna. Ano, pane, všechno nám vysvětlil, sedl do auta, odjel pryč, Pusté proseče, nechal nás tam, Pusté proseči. Takže my jsme prostě si vybavili ty svoje věci a teď Tita se podívá do té jedné ložnice s tím prknem, do té druhé ložnice bez prkna a říká, mně se teda rozhodně víc líbí ta ložnice s tím prknem, ta vypadá rozhodně lépe než ta bez prkna. Nevím, proč nám řekl, že nemáme jít do tamtý ložnice, ale já bych byl radši, kdybychom byli tam v té ložnici. Já, poslušný novomanžel, jeden den novomanžel, jsem řekl, není žádný problém, vzal jsem naše věci, dal jsem to do té místnosti a vlezli jsme tam do té a to prkno jsem dal pryč, protože tam, proč je tam to prkno vůbec, dali jsme to prkno pryč. Nadšení, že jsme v té hezčí ložnici. A jenom co jsem dal to prkno pryč, tak se podívám a víte, jak to je ve filme, když najednou ty věci jsou zpomaleně, tak úplně zpomaleně vidím, jak se dveře zavírají a můj zrak sklouznul na těch dveřích dole a vidím, že ty dveře nemají kliku a vykřikl jsem pozor a než jsem tam skočil, dveře zaklapli a byli jsme chyceni v pasti v Pusté proseči. Samozřejmě žádné nářadí. Jsme na líbánka, chápete? To není kutilský výlet. Takže žádné nářadí. Nemám nic. Nic. Dveře nejsou ani ze skla, abych je mohl vyrazit. A jsou na naší straně, že se nedají ani vyrazit. Že bych nedá se nic s tím udělat. Jsme chyceni v pasti, v Pusté proseči. To bylo v době před mobilama, podotýkám. Žádný telefon, náš příbuzný je pryč. My nevíme, či tady tvojme týden Pusté proseči, co budeme dělat. Tak první věc mi napadne, skočí z okna, že jo? Tak jdu k oknu, podívám se ven. Jenomže to bylo patro a navíc pod tím byl ještě prohuben kameny, schody a 5-6 metrů dolů, říkám, to skočíme, asi zlomíme dvě nohy. To neudělám, počkáme prostě, až přijde tvůj příbuzný za týden. Budeme prostě týden zavření v ponorce, teda v chatě. Skvělý, že? Do toho všeho, jak rychle přemýšlím, co mám udělat, tam vlítne vosa a píchne Ditu do nohy. Takže Dita tam začne prostě skučet, začne se tam válet na madraci a říká, píká mě vosa, dělej něco, nesmí mi to oteče, co budu dělat. Já jsem jeden den novomanžel, chápete to? Já nevím, co mám dělat. Já vůbec nic nevím. Dita tam ječí, že jí píchla vosa, že jí bojí noha, dveře jsou zamčeny, je to Pustá proseč, nikde není živáčka. Já říkám, dobře, asi budu muset skočit z toho okna, zlomím si nohy a pak se doplazím do nějaké jiné vesnice. To je jediné, co vidím. A ty tato toho furt ječí, dělej něco! Chápete to? Když se vám tohle stane, je to strašný. Tohle je začátek líbánek. Takže já říkám, tak asi skáču. Takže už přemýšlím, jak to skočím, abych se co nejmín zranil. A do toho všeho najednou, tam uviděl pohyb vlesa. Houbař. Začal se křičet spodný plic. Pomoc! Zachraňte nás! A skutečně z lesa vleze houbař. Říká si, co to tady je, jako zde někoho vraždí někdo, nebo co. A do toho slyší, jak tam Dita řve. Pomáza, pítavej něco. Takže on slyší ženský hlas, vidí mě, jak tam křičím na něho, ať mě zachrání. Říkám, my jsme si zabouchli dveře, zachraňte nás. Naštěstí chata byla odemčená, houbař vezl dovnitř, našel tam něco, odevřel ty dveře, zachránil nás, vysvobodil nás. Oh, zachránil nám její banky. Jaké morální poučení z tohohle příběhu? Kromě toho, nechoďte do místnosti s prkem. Když je tam prkno, tak tam nechoďte. Kromě toho, co je morální poučení z příběhu kromě prkna? Morální poučení příběhu kromě prkna je, že když máš problém, potřebuješ volat o pomoc. Když se chytneš do pasti ponorky nebo do chaty, potřebuješ volat o pomoc. A to je věc, kterou potřebuješ udělat, pokud máš krizi nebo problém ve svém manželství. Potřebuješ volat o pomoc. A říkám to především vám, kteří jste chlapi, že chlapi nikdy nežádají o pomoc. Všimli jste si toho? Nevím, jestli jsou všichni chlapi stejní, ale většina chlapů jsou jako já. Když se ztratíme v cizím městě a manželka nám říká, tak se zeptej se někoho, tak radši to město třikrát objedeme, než aby jsme se jednou zeptali. Všimli jste si toho? Je to něco v nás, co nám brání požádat o pomoc. Ta něco v nás, co nám brání požádat o pomoc, my tomu obvykle říkáme pýcha. Falešná hrdost. A my si takhle neříkáme. My si říkáme, jsme chlapi, nemůžeme být slaboši. A aby to nebylo tak jednoduché, požádat o pomoc je důležitá věc, ale ne všechno. Je extrémně, extrémně, extrémně důležité, koho požádáš o pomoc a koho nepožádáš o pomoc. Některé lidi by si neměl žádat o pomoc, některé by si měl požádat o pomoc. A to bude konec téhleté přednášky. Tady vám řeknu několik věcí, koho ano, koho ne. Za prvé určitě ne tvého kamaráda, kamarádku, kolegu nebo kolegyni. Určitě ne. Tohle je ve všech manželských problémech první skupina lidí, kterým se svěří se svými problémy. Kolega v práci, kolegyně v práci, kamarád u kafe, kamarádka u čaje. Tohle jsou ti poslední lidé, které by se měl ptát na názor. Většina si lidí sami mají manželství v problémech a jediné, co ti poradí, je utíkej nebo bojuj. Skoro nikdy ti neporadí, obětuj se. Rozhodni se pro lásku. Ve skutečnosti někteří z nich budou sledovat svoje vlastní zájmy. Ve skutečnosti, když máš problémy v manželství a svěříš se s kamarádce nebo kolegovi, tak možná skončíš s ním nebo s ní v posteli. Tohle je totiž ten nejklasičtější příklad, jak začíná rozpad manželství a nevěra. Že se začneš svěřovat někomu, kdo prostě nemá, koho nemáš pustit do toho uzavřeného vztahu v manželství. Mezi tebou a mezi tvou ženou, nebo pokud jsi žena mezi tebou a mezi tvým mužem, existuje to, ten prostor přilnutí, který je natolik jedinečný a svatý, že když tam pustíš někoho jiného, tak ti ten prostor dokáže rozložit. Proto si musíš dát pozor, aby si kamarádky, kamarády, kolegy a kolegyně v práci, aby to nebyla ta skupina, které se svěříš, aby ti řekli, co máš dělat, protože skoro nikdy ti neporadí dobrou věc. Věř mi, bavím se s lidmi, kterým se rozpadl vztah, kteří začínají nový vztah. Toho je jedna z nejčastějších věcí, kterou udělají a je to jedna z nejrychlejších cest k tomu, aby to manželství definitivně prohráli. Ne kolega, kolegyně, kamarád, kamarádka. Tak koho ano teda? Za prvé, nebo za druhé v našem případě, manželského partnera. Je to překvapující, ale když lidé jsou v ponorce a prožívají krizi, jejich manželský partner nebo manželka, jejich manžel nebo manželka, jsou ti poslední, které požádají o pomoc. A vyžaduje to odvahu, vyžaduje to pokoru, vyžaduje to umřít sám sobě, přijít za svým manželem, za svým manželkou a říct, já mám problém a potřebuji, abys mi pomohl. Potřebuji, aby si zpomalil. Potřebuji, aby si byla na mě příjemnější. Potřebuji, aby si mluvila méně. Potřebuji, aby si dělal více. Potřebuji pomoc. Je překvapující, ale většina manželů mluví spolu pouze kontraktem nebo výčitkou. Ty jsi to neudělal, ty jsi to neudělala, já jsem udělal to, ty jsi to neudělala, já jsem udělala tohle, ty jsi to neudělal. Kontrakt, půjčka, dluh a výčitka. Ale chybí přijít s omluvou, promiň, to jsem fakt přehnal, promiň, to jsem fakt přehnala, můžeš mi prosím pomoct, já potřebuji tvoji pomoc. Je překvapující, jak málo manželských párů to opravdu udělá. To je první člověk, ty jsi v něm přilnutý dohromady, je tam mezi vámi zvláštní svatý prostor. Tvůj manžel, tvoje manželka jsou první lidé, které bys měl požádat o pomoc, když se cítíš, že půjdeš do ponorky. Za druhé odbornou pomoc. Odborníka, pastora, poradce, psychologa, já nevím, odbornou pomoc a skupinu, církev. Víte, jak je to důležité? Většina z nás to nad tím vůbec nepřemýšlí. Ale řeknu vám jednu věc, která zase vyplývá ze statistik. Lidé, kteří jsou věřící nebo nevěřící, mají stejné problémy v manželství a rozpadá se manželství zhruba stejně. Nezáleží na tom, čemu věříš, aby si měl úspěšné manželství. Ale záleží na tom, jak svoji víru žiješ. Lidé, kteří jsou aktivně zapojeni v církvi, chodí pravidelně do církve, do malých skupin, na bohoslužby, jejich manželství má mnohonásobně silnější základ a vydrží mnohem více, ne kvůli tomu, že věří, ale kvůli tomu, že praktikují svoji víru a hlavně, že mají kolem sebe podpůrnou skupinu, která jim pomáhá. Já jsem hned ve dvou skupinách chlapů a my se bavíme o různých věcech na těch skupinách a úroveň toho, jak jsme otevření a můžeme mluvit o svých problémech, je úžasná. Já jsem za to velmi vděčný. Protože především chlapi nechtějí nikdy mluvit o svých problémech, ale právě, že tam existuje prostředí důvěry a mlčenlivosti, že o těch problémech nikomu jinému neříkáme, způsobuje, že naše manželství bude lepší a silnější. Odborná pomoc nebo podpůrná skupina je druhý okruh, kde bych žádal o pomoc. A třetí, Bůh. Měl bys požádat Boha. Pokud doopravdy je Bůh ten, kdo inicioval manželství, kdo vymyslel manželství, pokud Bůh je ten, komu jde o tvoje dobro, pokud má ve své hlavě plán na prosperitu tvého manželství, na požehnání tvého manželství a Bůh má. Bůh říká, já nenávidím rozvod, to říká prorok Malachiáš, cituje Boha, Bůh nenávidí rozvod. Bůh říká, já tě chci požehnat. To říká na mnoha místech Bible. Pokud Bůh doopravdy chce ti pomoct a já věřím, že chce, pak by bylo hloupé ho nepožádat o pomoc. A možná všechny tyhle ty tři, manželského partnera, odbornou pomoc a Boha, dohromady. Protože manželství je úžasná věc, když funguje, jak má. A někdy to vzdáváme příliš brzo. Protože nám naše kultura říká, že o nic nejde, tak to zkusíš znovu, najdeš si pravou lásku svého srdce. A o pár let později opakuješ stejné věci se stejným průběhem a říkáš si, jak to, že to znovu, že jsem znovu tak blbá natrefila na stejnýho od chlapa? Víš, co mají všechny tvoje minulé vztahy společného? Tebe. Jedno John Maxwell napsal takovou poučku, říká, když Bob má problém s Radkem, když Bob má problém s Pavlem, když Bob má problém s Lukášem, Bob je ten problém. A možná je čas to vzdát, ne manželství, ale svoji píchu. A říct, jako já už nechci vypadat, že to mám všechno v malíku. Já radši půjdu a požádám o pomoc. Nechci vypadat trapně, že křičím z okna na nějakého houbaře. Víte, co mě té chvíli to bylo úplně jedno, že vypadám trapně? To byla moje jediná naděje, jak si nezlomit nohy. A možná záchrana tvého manželství stojí jenom tolik, že potlačíš svoji starou, hnusnou píchu. A řekneš, pomožte mi. A řekneš to těm správným lidem, ne těm, kteří nakonec si pomůžou do hrobu. Je to tak těžké? Je to těžké. Ale tvoje manželství za to stojí. Tvoje manželství za to stojí. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, ti děkuju za to, že ty nám dáváš naději pro naše situace, ve kterých jsme, pro naše manželství, které může prožívat různé situace, různé krize. A my přesto věříme, že ty jsi ten, který může nám dát naději, může udělat ten zázrak, o kterém jsme slyšeli v té písni na začátku. A já se modlím o to, abychom mohli dokázat být tím zázrakem, abychom potlačili tu svoji píchu a požádali tebe podpůrnou skupinu, odbornou pomoc a hlavně svého manželského partnera o pomoc. A řekl jim, prosím, pomož mi, protože já to nezvládám. A věřím, že ty jsi ten, který nám pomůže, protože ty to děláš a zachraňuješ naše životy. Amen.